Oh, bedaŭrinde la signalo ne volas funkcii, do ni faros sen ĝi. Mi devas memorigi vin, ke nun estas la tempo de la radiotono. Do oni bezonas viajn donacojn, por ke la radio daŭrigu dum unu plua jaro. Estas la unua posttagmeze, lundo, la oka de oktobro 2018, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ. Mia kunlaboranto estas
Marcel.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon kiel eble plej bone kiel mi povas. Do post morgaŭ, la 10 de oktobro, estos la monda tago pri mensmalsano. Espereble tiu evento konsciigos la homojn pri la ligo inter mensmalsano kaj memmortigo. Unu aŭstraliano el Gvin estas trafita de mensmalsano. Tio ne estas la nura causo de memmortigo, tamen rimarkindas ke laŭ la statistikoj la nombro de memmortigoj altiĝis. Ankoraŭ ne aperis la statistikoj po 2018, sed en 2017 la nombro estas 12.7 personoj por 100.000 personoj, kontraŭ 11.8 en 2016. Viroj estas tuŝitaj pli ol virinoj, 70% kontraŭ 20%. Aborigenoj havas duoble pli da ŝancoj sin mortigi. Soleco estas plago en nia socio. Do, merkredon, ni pripensu pli ol kutime, kion ĉu ĉiu ni povas fari por plibonigi la situacion.
Jes, tio ne devas nepre fari.
Ĉu vi scias pri tio, Marcel?
Yes.
Yeah.
Ne, en tiu rilato, ne.
Ne. Ne, estas tre grava problemo, fakte. Kaj bedaŭrinde la personoj, kiu havas mensmalsanojn, ne ĉiam estas helpataj kiel oni povus, aparte kiam ili loĝas ekster la grandaj urboj. Jes, kompreneble, ĉar estas longa distanco por ke ili povu atingi helpon, kaj ankaŭ pro tio ke estas malgranda loko, ĉiu scias ĉion, do ili ofte ne sentas sin sufiĉe sekuraj por disvastigi, por sciigi al la aliaj ke ili havas tiun problemojn.
Yes, mi comprenas.
Kaj ankaŭ la farmistoj nuntempe pro la sekeco kaj ili havas multe da ŝuldojn, ĉar ofte ili aĉetis ekipaĵojn, kiuj kostas multe, kaj nun ili ne povas enspezi, do estas en malfacilaj situacioj ankaŭ. Do, nun ni pensu pri kio estas sur la programo hodiaŭ. Marcel, kion vi preparis?
Mi daŭrigas mian paroladeton, ĉu vi sciis pri gramatikaj reguloj, kiuj estas naturaj kaj kiuj nun ni ofte ne mencias, kaj la dua paroladeto estas tituliĝas "Ek al perfekteco por igi Esperanton venki".
Do la lastan fojon, kiam mi deĵoris, mi anoncis, ke mi disaŭdigos intervjuon pri la elekto de Krakujevac kiel kongresurbo por SAT. Do, Radojica Petrovic klarigos tion. En finlanda gazeto, Borje Eriksen klarigas la emblemon elektitan por la venonta universala kongreso sub la titolo "Enigmo de emblemo". Kaj ankaŭ Alia movada evento estis la 77a Hispana Congresso. Cadre de Vivula Teatro, Livendec presentis la monologon Lern Metodo. Do ni audos el tirajon de tiu monologo. Sen Rodin pripensigas nin pri kia estas la socio en kiu ni vivas, kai kio estos la estontezo. Per articolo aperinta en la gazeto, sub la titolo La comedio dauras. Por la lud emuloi, Sibayama Tsiunti presentas la ludon Kotonoha am Rilato. Li scribis en la revuo Novajoi Tamtamas, numero 340, sub la titolo Felician Naskic Tagon al Kotonoha am Rilato. Finfine, Serge Sir parolas pri Bionico en articolo Bionico kaj Pavo, aperinta en la sago, mi pensas que en Sen Naciulo, numero 1321-1322. Ni audos la cantoin Adiaŭo kaj la gajaj tagoj de Attila Schimmer en la compactdisco Memoro al Maribor kaj Sambo de Dirce Sales. Do, kiel la serboj elektis Kragujevac, kiel la kongres urbon por Sat? Ni auskultu Radojica Petrovic, kiun kelkaj el vi konas pro lia kunlaboro en ILEI, la asocio de la Esperanto-instruistoj. Okazas en la urbo Kragujevac en Serbio. Do mia demando estas kial oni elektis Kragujevac por tiu kongreso?
No, estas kelkaj kialoj, ne povas diri. Unue Kragujevac kiel industria urbo kun sufiĉe multnombra laborista klaso, ideologia vidpunkto donas bonan fonon por kongreso de organizaĵo kiu flegas la tradición de laborista Esperanto movado. Tiu industria tradición de Kragujevac evoluas ekde la unua duono de la deknaŭa jarcento, kiam post liberigio de el sub turkoj estis fondita la moderna serba ŝtato, moderna Serbio. Kaj mi diras moderna Serbio distingue de mezepoka Serbio, kio estis specife forta inter la dekdua kaj dekkvina jarcentoj, kaj en la dekkvina jarcento ĝi estis okupita de Otomana Imperio kaj tute malaperis kiel memstara ŝtato. Do komence de la deknaŭa jarcento estis tiuj kontraŭturkaj ribeloj, post kiuj fondiĝis nova ŝtato kaj ĝia ĉefurbo estis Kragujevac. Kaj la ĉefurbeco signifis por Kragujevac ŝancon evolui kiel industria centro, kultura centro, kaj estis unua en diversaj aspektoj. Estis la unua en Serbio, ke en ĝi unue okazis aŭ fondiĝis io en tiu nove fondita ŝtato. La unua fabriko, la unua produktejo de kanonoj, kiu estis bezonata por liberigaj bataloj, la unua produktejo de feraj plugiloj, kiu estis grava por progresigi la agrikulturon en tiu nove fondita lando. Antaŭe estis lignaj plugiloj, do en la nuna perspektivo povas aspekti iom banalaj aferoj, sed por tiam estis tre gravaj progresigiloj.
Certe, farmistoj povis senti la diferencon.
Yes, yes, certe. Kaj en tia industria medio, kompreneble, evoluis la laborista klaso. Kaj kiel ĉie en kapitalista medio che i capitalisti investissero e evoluissero insieme. Entrepreno in la laborista classe estis exploatata, oni klopodis elspezi laŭeble malpli pagi la laboristojn, kaj laboristoj batalis por siaj rajtoj, kaj la socialista movado, la movado por laborista rajtoj ekevoluis en Kragujevac, kaj el tiu vidpunkto, el tiu ideologia vidpunkto, ĝi donas iom bonan fonon por la tradicia ideologia orientiĝo de SAT kiel laborista esperantista organizaĵo, kiu kompreneble hodiaŭ ne estas komplete tio, tamen havas en pensmaniero de membro de SAT kaj en sia tradicio havas tiun elementon.
Yes, same kiel la laboristoj de la fabriko de kananoj baraktis por havi pli bonajn laborkondiĉojn. Same en SAT tamen oni daŭre diskutas por vidi kiel oni povas daŭrigi la tradicion.
Jes, kompreneble. Sed alia praktike multe pli grava kialo antaŭ kondiĉo ke la kongreso okazas ĉi tie, tamen estas la hodiaŭaj homoj. Konkrete estas Saŝa Pilipoviĉ, ni devas agnoski tion, kiu estas esperantisto en ĉi tiu urbo, sufiĉe konata pro du kialoj. Li estas aktoro en la urba teatro, kaj tiu urba teatro fakte estas heredanto de la unua serba teatro en la nova Serbio. Duka serba teatro de Kragujevac, kiu ankaŭ hodiaŭ funkcias, do Saŝa Pilipoviĉ estas aktoro de tiu teatro, do iom stelulo en la urbo, inter la popolo kiel inter la Toni diru reganto inter la
oficiuloj, eble
oficialulo, jes. kaj li estas la fama esperantista aktoro, kiun Kragujevac, la oficialuloj de la urbo konsideras sia speca, kaj li vere estas sia speca ambasadoro de Kragujevac en la mondo, ĉar li aperas ĉie, kie li aperas en la mondo, en esperantistaj renkontiĝoj li reprezentas ankaŭ sian urbon, kaj dank al li la urbo Kragujevac estas konata almenaŭ inter esperantistaro en la mondo. Kaj do li proponis sin por esti vidanto de la organiza teamo, de organizo en Kragujevac. Do kaj tiuj du flankoj, unue bona ideologia fono, kaj due ekzisto de la homo, kiu povas malfermi la pordojn en la urbo por ricevi subtenon, organiza subtenon, kaj kiu povas grupigi ĉirkaŭ si la homojn, por kiu povas fari la organizan laboron, do tio estas maniero havi min en la teamo, kiu ne estas mem Kragujevacano, sed en proksima urbo tie, de tie 60 kilometrojn for de ĉi tie, kaj ni kune kun aliaj homoj faris tio, kio estis necesa por organizi la kongreson. Saŝa malfermis pordojn en la urbaj strukturoj por ricevi la subtenon, mi faris tion alian fakan flankon de la laboro, aliaj helpis sia flanke, kaj jen vi vidas la
rezulton. Do Kragujevac havis la unuan teatron, sed je kultura vidpunkto ĉu ĝi estis ankaŭ la unua en
estis la unua orkestro, estis la unua apoteko, estis malformita ĉi tie, estis la unua gimnazio, liceo, la unua tiu mezgrada lernejo, kies nomo oficiale estis licej, do liceo, kaj hodiaŭ tio estas la unua gimnazio de Kragujevac, tio nia lerneja sistemo, tiun tipon de lernejo oni nomas gimnazio, estis post ok jaroj de baza lernejo, oni enskribiĝas en kvar jaran gimnazion kaj poste iras en la universitaton.
Ĉu estas famaj homoj, kiuj edukiĝis en tiu gimnazio?
Oh, yes, multa, sed mi ne estas kragujevacanon por nun konkrete citi la konkretaj homoj, sed la fama homo de en serba historio el Kragujevac unu el tiuj famaj estas Svetozar Marković, la fondinto de socialista movado en Serbio en la deknaŭa jarcento. Kaj li estis unu el partoprenantoj kaj gvidantoj de tiuj laboristaj baraktoj, bataloj por laboristaj rajtoj ĉi tie kaj multaj ideoj. Do li estis fakte aplikanto aŭ semanto de la ideoj de Karl Marx kaj Friedrich Engels, de fondintoj de tiu komunista kaj socialista idearo en ĉi tiu teritorio kaj posta ideologio de Komunista Partio de Serbio baziĝis grandparte sur la ideo de Svetozar Marković, kiu estas kragujevacano, do estis unu el la famaj homoj tie, kiu venis el ĉi tiu urbo.
Jes, certe grava pro tio, ke dum sufiĉe longaj jaroj vi vivis laŭ tiu sistemo.
Yes. Ah, yes, certo.
Yes, do. Do, mi pensas que dum la tempo kiu restas, ni povos eble malkovri iom pli pri Kragujevac, se tio estas jam bona komenco. Koran dankon pro tiuj informoj.
Oh, bone, dankon al vi. Vi ebligis doni la informo.
Dankon al Radojica, kiu povas tiom bone prezenti Kragujevac, kvankam lia urbo estas Čak-Čak. Do, kiel vi vidas, eĉ se ne estas kongreso tie, la urbo vere meritas viziton.
Ja, jes. Serbujo havas grandan historion.
Yes.
Kaj ĝi ankaŭ havas la dubindan honoron, kaŝi la komencon de la unua mondmilito.
Yes, do almenaŭ la preteksto por la
preteksto yes.
Almenaŭ. Do nun ni aŭskultu la kanton de Attila Šimar, Adiaŭo, eble Adiaŭo al Kragujevac.
Adiaŭo.
Mi povas fini sen dolor, nur ne forgesu, kiam amis vin, kiam feliĉis la viv. Neniu konas la futuron, rezignacinte je la sorto, sperto fortigas. Digas min sen dolor, espero staras ĉe la bord. Oh, permesu lastan bordon al mi. Mi petas nur momenton ne plu. Mi sole estis kulpa, estis ja ĵaluza. Ĉi tie finas jam la mond,
li povus hebi ankaŭ per unu vorto. Nun espero ancora amor, per me la tamburora mia, mi beva sur momento ne plu, mi dole disculpa, estis ja jalusa, non la tangia.
Vi audis Attila Shimar, kiu cantis le adiao. Tiu canto estas en la compactdisco Memoro al Maribor. Donde daure pri la congreso, mi parolas nun pri la enigmo de la emblemo electita por la congreso en Finlando en 2019. Scribis tion Bordier Eriksen. Do ciu uco havas certain graficain attributoin, almenao unu, la emblemon. Crom tiu povas esti alia simila glumarco, postmarco, stampo. Ofte la emblemo estas designita bildo de grava landmarco, construajo au cultura au natura vidindajo en la urbo au la lando kie la uco okazas. Ciam oni rigardas la antauain emblemoin, oni rimarcas che ili estas tre diversai tra la iaroi. Ciu emblemo ia maniere estas identigilo por la actuala urbo. Lando cae culturo cae quelcfoie anca rilatas alla temo de la uco. La nascigio de nia lahtia emblemo estis longa proceso, cae, cia mi estis unu parto en gi, mi volas iomete malfermi quelcaim pensoin rilate alla emblemo, quiu certe ne diras tre multe a homoi, quiu tute ne conas nec la urbon Lahti, nec la landon, nec la culturon de la lando, quiu gastigas la 104 congreson. Citiu articolo ne estas fina clarigo de ciui simbolai elementoi, en la emblemo, lasu ni alla congressanoi mem spertoin de la congressa semaino inspiri al pliai imagoi. En la relative malgranda urbo, Lahti, ne estas tre multai videblai landmarcoi, tamen almenau du vere bone videblai. La tri famai ski saltetoi cae la du radiomastoi quiui ancao videblas en la emblemo glumarco de Esperanto Clubo de Lahti. Tria landmarco, au eble oni diru aquomarco, nome la lago Vesijärvi, contraue alla aliai ne estas construita de homoi. Citiui tri landmarcoi estis la cefai elirpunctoi dum la planado de nia emblemo. Crome unu cantelo, la fina nazia cord instrumento, ludas gravan rolon, ne nur en la emblemo, cae ancao la temo de la uco 2019. Vivanta naturo, floranta culturo, multe influis dum la planado. Post schizoi, dum pli mal pli videblai ski saltetoi, radiomastoi cae lagoi, ni tamen fin-fine venis al multe pli simpligita simbolo en kiu oni povas vidi diversain po la 104 universala congresso caracterizain elementoin. Nu, ni jam povas rigardi la detaloin. La tri ski saltetoin estas eble al ili kiui iomete conas la urbon Lahtio plei facile reconeblai, quancam ili reale estas divers grandai. Tamen ja kvalito ne ciam estas same kiel grandezo. La linioi ne simbolas nur spuroin. Oni povas vidi ilin kiel radio au aquo ondoin, au ec nord lumo. Tamen, ili anca memorigas pri la cordoi de la music instrumento cantele, cantelo. La fina vorto chieli signifas lingvo. Tamen anca cordo, cantelo, estas do lingvo instrumento. Chieli soiten, quancam facte cord instrumento. Inter la cordoi videblas du flamoi, fine lie qui. En la dua nazia lingvo de Finlando, la sveda, oni parolas pri eldtungor, fairo langoi, quiu alproximigas al lingvoi. Citiui du videblai flamoi estas parto de vizzo comensanta ie indigenai lingvoi, quiel la sameai, cae continuas cun la lingvoi de novai enmigrintoi. Tiel, la multlingvezzo de la mondo ancao videblas, ca la verda signo del espero brile sin presentas en citiu sfero. Tio, samtempe, donas alla emblemo universalan aspecton. En la ski salteioi, la cefa directo estas suben. En la emblemo, oni povas senti movon ancao supren, cae samtempe changion. En la naturo, cae creema cultur agado, homo trovas harmonion cae gioion por si mem. Iĝu ankaŭ la grandaj idealoj de homaro pli ol vortoj, kiam individuoj kune penas transiri la barojn, kiuj malfaciligas la konkordon inter homoj kaj detruas harmonion inter naturo kaj kulturo. Do ili certe multe pripensis antaŭ ol elekti tion, kaj eble ankaŭ la ĉeestantoj pripensos pri la emblemo de tiu congresso. Tio la clarigoi venas de Börje Eriksen. Kai nun, ni havas clarigoin anco de vi pri io tutte alia, ciu ne?
Io metto, yes. Teorie tiu vorto havas nur unu signifon, kai ciu signifo representatas de nur unu vorto. Tiu estas la caso en Esperanto, sed la natura lingvoi ne crescis lau logicae principoi, sed lau cio placis alo homoi. Tiu placio esti generale comprenebletso, sed ofte ne. Tiel en la angla la vorto fine, f-i-no-e, havas almenaŭ kvar malsamajn signifojn. Kaj la angla havas duoble pli da vortoj ol aliaj lingvoj por diri la samon. Krom krei vortojn por indiki la mondon kaj ĉion en ĝi, la homoj kreis certajn kombinaĵojn de vortoj por esprimi okazaĵojn. Tiuj kombinaĵoj nomataj frazoj aŭ propozicioj, tiuj aperas en pluraj malsamaj formoj en la lingvoj de la mondo. La hind-europae lingvoi, cae aliae ancau, creis frasoin en cui oni mencias la eroin de ocasatio en la visordo de la maniero en cui nia menso sequas la eroin. En tiai frasoi, cutime la fraseroi complementas an la antauan eron, cae oni normale comenzas per subjecto, cium complementas la verbo, cium complementas eventuale objecto, cae cium complementas la adjectoi. tiu vicordo estas deviga en etnaj lingvoj, kun esceptoj kompreneble, sed ne en Esperanto. Do, resume, nepre memoru unue che la diversae sonoi nomigas literoi. Due, che la homo creis milloin da malsamai combinatioi de literoi nomitai vortoi. Trie, di memoria che tiui milloi da combinatioi indicas la milloin da eroi de la circavanta naturo quiuin indicoin oni nomas signifoi. Cai quare memoru che la vortoi dividigas en dudecon da categorioi lau specialae etsoi cae funccioi. Quine la homo creis crome certaen manieroin por combini la vortoin en til nomatae frasoi, quiu frasoi representas montras apartain ocasasioin en la mondo. Sese ni memoru che ciu fraso consistas a povas consisti el quar spezoi de fras partoi laula funccioi, cae che estepe ni memoru la fras partoi nomicias lau normala vicordo, la subjecto, la verbo au la predicato, la objecto cae la adjectoi. Tiu normala vicordo estas du deviga, kiel mi diris, en etsae lingvoi, cun esceptoi, sed en Esperanto oni povas combini la qua frasportoin in iu ain vicordo teorie. Sed amen, cutime, la esperantistoi usas la normalan vicordon de la naturae lingvoi. Do proximan foion mi daurigos tiun kategorion.
Ĉu vere ekzistas normala ordo? Kaj kio estas normala ordo?
Por ne por la hindeŭropa lingvo.
Yes.
Certe, ne la fina povas esti nomata normala ordo tute alia.
Yes, laŭ mi oni ne povas diri normala lingvo, ĉar ne estis iu modelo kiun la aliaj lingvoj provas imiti. La fenomeno de lingvoj estas tute alia, ĉu ne?
Si pravas, mi celis la hindeŭropaj lingvoj.
Yes. Do nun ni aŭdos kelkajn konsilojn de alia homo. Tiu homo estas Livendek en la monologo Lern metodo kiun li prezentis en la 77a Hispana Kongreso kadre de Vivu la teatro.
Signorino, heureux, grand jour. pas normal en homo en que ni la hispano excepte mi Miguel Gutiérrez Aduri Ruiz Jiménez Rojo cae de Covasuri no digo nada en homo fácil de pronunciar y es que Cosu
y es los saludo
saludo señorino y tú ni jabas mondescuem no vayo mi ah, mi anomo, ah, perdón. Ni estas Miguel, Gutiérrez, Aduriz, Rojo, Ruiz. ni me leas la tercera del libro. ¿Qué vas a decir, anomo? Y es, vale. Negras. Chavi Jabas, grande en Novayo. Se unue de las paroli con vi. Al testimata presidentino de ley. Y es, me cae. Dino, mi faris tre moderna que potenza un metodo por instruir esperando y es al menos 5.000 millones de homi en un semaino ne es el inyecto ne es esas inyecti tío oh, ne trovo y es oni ne besonas trovo y tú te ne esas ne. Che kio? Che Andreo. Andreo, che Andreo. Ne, oni ne devas visiti la domon de tiu signoro. Estas, yes. Ne, fine, ciu povas fari tion en sia propra hejmo. Sed estas kelkaj aferetoj kiuj mi devas pritrakti. Ĉar vi estas mostulino, vi povus kontakti la mostuloj de la akademio. Ĉu ne? Yes. Ĉar oni devas fari kelkajn ŝanĝojn. Ne, ni a metodo ne. En Esperanto. Yes. Ĉu oni povus fari ekzemple ke la litero C, la litero S, la litero S, kaj la litero Z son same? Nur S. Vi pensas ke eble tio ne eros? Do, ni perdos almeno 400 milionoj da lernantoj, la hispanoj. Bedaŭrinde. Sed ĉu ni povus fari alian ŝanĝon? La litero H, ŝajnas vi. Anstataŭ diri R, kion ni povus diri H. Kaj akcenti. Jes, je la fino. Amikoj. Jes. Miaj amikoj, jes. Ne. Ni perdis la francan. Bedaŭrinde. Kia problemo. Sed bone. Yes, kaj ĉu oni povus ŝanĝi la sonon de la litero O, porque ĝi sonu O? Amiko U? Ne. Tio estas ja la pli granda problemo, ĉar ni perdos la rektoj, la sonanoj. Nu, bone. Yes. Ĉu estas alia afereto? Yes. Estas malgranda afereto, do, tre grava, yes. Ĉu vi povus konvinki la membrojn de la akademio ke ili forigu la regulon pri la akuzativo? Kio? Kio? Sinjorino? Vi estas sinjorino? Vi estas prezidentino? Oh, ci tranĉis la orelon. Kiom da fivortoj! Mi neniam antaŭe aŭdis kiom da fivortoj sinsekve. Ŝi povus fari tutan vortaron pri granda fivortaro de Esperanto. La prezidantino diri: "Oh, ne gravas, ĉar restas la tuta mondo kaj eble mi povus fari ŝanĝetojn en mia metodo. Ma finfine, ni estu kontentaj, ĉar ĉi tago probable belos kalkuludo kun ĝi. Gin profiti au gin preterlassi dependas fakte de vi. Gentu foras tutan vivo sverton ec de la mateno. Cai aligiu al gin nova tago quasau al festen. Ne permesu che gis venuto gin parto preno plene cum passi. Ci tago probade bellos do ec al gin.
Ĉu vi ĝuis la lernmetodon de Livendek? li presentis tiun monologon kadre de la 77a Hispana Congreso en la Verda Teatro. Do Marcel, mi supposas ke vi havas tute aliajn proponojn por ke Esperanto fariĝu perfekta, ĉu ne?
Yes, yes. Tiun perfekta kiom eblas. Ĉar la naturo havas barilojn por perfekteco. Es en la lingvo. Nu, jen, kelkfoje spertaj kaj konataj esperantistoj diras al mi kaj al aliaj, ke tute ne gravas se en Esperanto ni uzas vortojn kaj esprimojn kiuj ne sekvas logikan gramatikon, sed estas multe uzataj kaj tial ĝuste komprenataj. Se ĉiuj li diras tion pri sia etna lingvo, ĉiuj li diras: ne gravas ĉu mi uzas neperfektan gramatikon en mia gepatra lingvo, se ni tiel komprenas unu la alian. Ĉiuj li akceptas se mi diras: she has leave, anstataŭ she has left. Ne, eĉ ne, se mi diras la tute kompreneblan she has lived. Tiu neperfektemaj esperantistoj korektos min, se mi diras tion. Kial ili ne akceptas neperfektecon en la etna lingvo, sed tamen akceptas neperfektecon en Esperanto? Se oni volas esprimi ekzemple la pasivan voĉon, per ekzemple ne plu estas fiŝaĵo, ĉar hieraŭ vespere la fiŝaĵo estis manĝata, en tiu caso oni diras ke oni ne finis mangi la fisajon. Kaj se oni diras la fisajo estis hieraŭ vespere mangita, oni diras ke oni mangis la fisajon antaŭ hieraŭ vespere. Verba pasivvoĉa ekvivalento de la aktivvoĉa ni mangis la fisaĵon hieraŭ vespere ne ekzistis en Esperanto, ankaŭ laŭ la opinio de Kalaksaj. Kaj plu ne ekzistas en Esperanto, se oni ne uzas la formon manĝatis. Ĉu la etna lingvo meritas perfektecon? Sed Esperanto ne meritas perfektecon, do estas malpli grava kaj ĝusta ol etna lingvo. Ĉar la neperfekteco de la Esperanta pasiva voĉo baziĝas sur la tipe eŭroplingva formo, la eŭropanaj esperantistoj komprenas sian malĝustan formon kiel la ĝustan. Sed ĉu Esperanto kreatis nur por eŭropanoj? Por kontraŭi la supre menciitan neperfektemon de pluraj tre kleraj kaj spertaj esperantistoj, estas necesa esti same rigida pri Esperanto kiel pri etnaj lingvoj. Tiu neceso havas kvar tialojn. Unue, kvankam por eŭropanoj pluraj malĝustaĵoj komprenatas ĝuste, tio ne estas la caso por homoj kiuj ne lernintas eŭropan lingvon. Due, same kiel en aliaj tiaj kazoj, Esperanto kapablas esprimi la justan verban pasivan voĉon sen changi la fundamenton, nova per l'uso della verba financio ati, en quiu ni forigis lau la malmulte conata regulo Zamenhofa pri signifo reducto, la signifo tiam signiferon de tempo a un infinitezzo, oni forigis, ca oni retenis nur la signifon della passivezzo. Cae trie, ciam ni presentas alla publico esperonton kiel perfectan solvon della lingvo problemo, parte pro gia perfectezzo, ni ne desiras doni al contrau esperontai linguistoi la chanson trovi eraroin in nia grammatico. Cae fine, tiu perfect temo contenticas nia intialoin por lerni cae dissemi nian genian lingvum. Dankon pro via auscutado.
Ciu existas iu homa ciu estas ancao perfecta?
Ne.
Do, jen la respondo.
Ne, sed la ideo estas iri es tiom proxima alla perfectezzo ebla.
Yes, do, sed ofte multai afferoi estas
pli bonai ol se ili esas mal perfectai, vi vole diri?
Ne, mi nur volas diri che por iugi pri perfectezzo oni povas havi mal similan deir puncton. Do...
Oh, tie oni devas pridiscuti tio.
Yeah, absolute. Do ni discutos dum Dirce Sales cantas Sambo.
En Bahía o Pekín, muy rápido mi limpetas de malfrudo con vuel, informe de mi vivoría, estos al mi vera con sol. ¡Ay!
Bandera, that's kitchen bandera, that's kitchen bandera, that's kitchen bandera.
Tio esis la canso de Dirce Sales, la bam, la sambo, kai post dansado ludado. Ja, estas Simbayama ziunt iti,
kiu
parolas pri Cotonoha Amrilato, la ludo Cotonoha Amrilato. L'articolo aperis en Novajoi Tamtamas numero 340. Si diras, nia rondo sendis gratulan messaggion po la unua dat reveno, nome je la 12 de augusto, al japana computila ludo, Cotonoha Amrilato. Kai tiu messaggio, do, sed entute, pri kio temas? En 2017, kiel producto de la computil luda commerz marco Sukera Sparo, aperis ludo nomata Cotonoha Amrilato. En la ludo, 17-jara knabino nomata Rin subite eniras en la alian mondon, kie agioi tute similas al tiui en la gis nuna vivo, sed la lingvo circau si estas tute fremda al si. La knabinon gvidas alia knabino, 14-jara Ruka. Pri la nova lingvo nomata Juli Amo. La computiludantoi samtempe lernas tiun Juli Amon. Fakte, tiu nekonata lingvo estas Esperanto, kaj la prototipo aperis en la 26 de julio kun klara konsio pri la naskiĝtago de la unua libro de Esperanto. La oficiala naskiĝtago de la ludo estas tamen la 12 de augusto. La ludo havis certan ejon en Esperantujo, kaj inter japanaj esperantistoj estas kvanto da ludantoj. Krom tio, la ludo havas rilaton al Yokohamo. Nome la stratoj en la alia mondo havas modelon en tiu ĉi urbo, precipe la stacio Shin-Sugita. Pro tio textas la gratulaj vortoj jene. Gratulon al la naskiĝo tago de Amrilato el la urbo Yokohamo. Tie, Shin-Sugita kaj la ĉirkaŭo donis inspiron al la urbo de Rin kaj Ruka. Cetere, antaŭ jaro, la ludo estis nur por Windowso, sed nun ĝi estas ludebla en lertaj telefonoj. Kai ci autune oni annonsis aperigon de la daurigo de la ludo nomata Ichukano memorajo. Tio estas lama memorajo. Do, tio estas la raporto de Sibayama Tsiun Iti aperinta en Novajoi Tamtamas numero 340. Do bedaŭrinde mi ne posedas tiun telefonon, lertan telefonon, do ne povas ludi, sed mi esperas, ke la homoj, kiu lernas Esperanton sen scii, ke temas pri Esperanto, tamen povas scii, ke la lingvo estas uzata, kaj povos uzi ĝin poste, ĉar alie estas bedaŭro, ĉu ne?
Do ne ludas kun Amrilato e kai kun la lingvo.
Yes. Yes. Ja, kial ne? Kai en sen naciulo 1300 1352 Serge Cyr parolas al ni pri Bionico sub la titolo Bionico kai Pavo. Do. Tecnico ne malofte trovas en la naturo modeloin kiuj ebligas kreadon de interesaj teknikaĵoj, kiel ekzemple Akteo, kiu inspiris la mem-kroĉantajn lap-fermilojn Velcro, aŭ la haŭto de ŝarkoj kaj de delfenoj por la fabrikado de kostumoj por subakvisto aŭ por sportnaĝantoj. Tiun eltrovan metodon oni nomas Bionico, sed el pavo, simbolo de vanto, Bionico el trovis nur apparaton productantan venton. do. Kompatinda.
Yes.
Yes. Mi ne scias, ĉu ĉiu scias, kio estas akteo? Ĉu vi konas tiun planton? Akteo? Do, en la franca oni nomas ĝin bardan, kaj mi pensas, ke la angla estas burdock.
Ĉu?
Yes. Estas tiu planto kiu alcrociĝas al viaj pantalonoj kiam vi iras en la herbo.
Ah, mi ne scias.
Yeah. Kaj eble la vorto bioniko ankaŭ eble ne estas bona eltrovaĵo por Esperanto. Oni povus ankaŭ diskuti tion, sed bedaŭrinde ni preskaŭ atingis la finon de la elsendo. Do ni ne povas tion fari nun. Se vi deziras reagi al tiu elsendo, vi povas laŭ la tradicia maniero sendi leteron je la adreso Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, 309 Albert Street, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Aŭ se vi preferas uzi la retejon, vi povas sendi mesaĝon je la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Se vi ŝatis la elsendon kaj volas reaŭskulti ĝin, aŭ se vi ne bone komprenis ĉion, tio eblas. Vi povas iri al la retejo www.3zozozo.com.au, tio estas la retejo de la radiostacio, aŭ je www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj ne forgesu, ke estas la periodo por la radiotono. Do helpu nin, subtenu nin, se vi volas, ke ni daŭrigu la elsendon, kaj bonvolu donacu. Doneme.
Yes, it's alie. Niai programoi estas en danĝero.
Yeah. Do, ni lasos vin kun la kanto de Attila Shimar, La gajaj tagoj.
Tavernido en la urbo Kutime tie sidas ĉiuj ni Por diskuti revojn de futuro Kaj trinki al kalikoj du aŭ tri La gajaj tagoj jen pasintaj tempoj Pasis jaroj okupitaj Miaj sonĝoj flugis de ni for Sed ne perdis ni la bona esperon Brilas niaj revoj en la kor La gajaj tagoj jen pasintaj tempoj jen Sorrigis min sentir La vivo pesa sien